Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga alaze obwennyamivu olw'embeera y'ebyobulamu bw'abantu b'omuteregga bawanga lya musaza ly'e Buvuma mu disitulikiti y'e Buvuma okuba nti nno tesanyusa bulungi okusinziira ku bakugumbi obulamu bagamba nti endwadde abantu b'e Buvuma ze balwala 70% ziva ku bujama nga kiva ku kuba nti amaka agasinga tegalina kaabuyonjo era ng'abasinga ku bo bakozesa nnyanja okusobola okweyamba. Kamalabyonna asinzidde wano n'asaba abaami b'omuteregga bakubiriza abantu b'omuteregga bazimbe kaabuyonjo era banyikire nnyo n'okulaba nga banaaba mu ngalo basobole okutaasa obulamu. Katikkiro kwogera bino abadde akyaliddeko eddwaliro lya Buvuma Health Care Center 4 okulambula okusaako n'okwekenneenya enzirukanya y'emirimu naddala ku ddwaliro eryo.